Protestētāju ielaušanās ASV kongresa ēkā ir iedvesmojusi daudzus radikāli noskaņotos amerikāņus gatavoties jaunām nekārtībām. Dažādu ekstrēmo grupu interneta vietnēs tiek aktīvi apspriestas iespējas veikt uzbrukumus varas iestāžu ēkām. Turklāt daudzi sazvērstību teoriju piekritēji neticēja ASV prezidenta Donalda Trumpa aicinājumam pārtraukt vardarbību. Viņa uzskata, ka Trumpa atteikšanās atzīt savu sakāvi liecina, ka viņš joprojām turpina cīņu. Tādēļ publiski aicinājumi uz grauteņu pārtraukšanu, pēc šo cilvēku domām, esot domāta tikai, lai aizmālētu acis Trumpa pretiniekiem, bet patiesībā prezidents tā nedomājot.